habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha sebtembarna waa shan sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawana waxaa si wada jireen kuu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a qaybtii koowaad waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid
iyadoo madaxweyne waxaa looga baxayo waa hogaan xukuma inuu runtigalka ku hogaamiyo maaragtay aragti ah in dalkakan amnigiisa sida loo wareego ku xumaado in hogaanka kan soomaali ee hadda ku heshiisay in runtiga dhamaystiro dastuurkeeda in dib u heshiin dalka la gaarsiiyo
dowladda soomaaliya oo sheegtay inay mamnuucday dowladihii qaadka soomaaliya ugu soo dhoofin jiray dalka kenya
shaadka la joojineed ba yuuradihii kenaya baa la joojiyay dabcan markaa dekeenig iyo jaadka way saameynaysaa duruufo gaaroo jira awgeed ayaana arrintaa loo yeelay waana ku meelgaad waa tallaabo aanu u aragnay inay uun dan tahay
ururada suxufiyiinta u dooda ee soomaaliya iyo somalilan oo ka jawaabay warbixintii markii ugu horreysay abid shalay ka soo baxday qaramada midoobe ee ay kaga hadashay xaaladda xorriyadda hadalka ee soomaaliya
waxaa kaloon idiin haynaa somalilan iyo shirkadda d p world oo maanta magaalada dubai ku kala seexday heshiis ku saabsan maalgelinta dekedda berbera xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweyne obama ayaa sheegay inuu kulan miro dhal ah uu la yeeshay dhigiisa ruushanka valadimir putin arrimaha dalka syriya balse ayuu yidhi waa in labada dhinac ay wada gaaraan xabajoojin si loo suurogeliyo in gargaarka bini aadanimo la siiyo dadka ay dagaaladu aafeeyeen obama ayaa hadalkan sheegay isniinta maanta ah shir jaraa'id oo uu ku qabtay halka uu ka socday kulanka madaxda g magaalada hangzu kadib kulankii uu la yeeshay putin labada hogaamiye ayaa ka dooday sidii si dhab ah loogu joojin lahaa colaadda syriya balse waxa uu xusay inuu jiro kala fogaanshiyo dhanka is-aaminaada ah oo u baahan wada xaajood adag waxaana ay labada hogaamiye kaaliyaashooda iyo siyaasiyiinta la shaqeysa ay ku tala siiyeen si wadida wadahadalladan
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka john kerry iyo kan arrimaha dibadda ee rusia sergey lavrov ayaa maalintii labaad waxa ay ku guul daraysteen inay isla meel dhigaan heshiis xabajoojineed oo ka dhaca syriya kaasi uu ogolaanaya in gargaar bini aadminimo oo dheeriya u gaaro dadka dagaaladu ay saameeyeen ee ku nool suuriya hogaamiyaasha ayaa waxa ay markaasi dalkaasi shiinaha ay la kulansanaa halkaasi oo uu ka socdo shir madaxeedka wadamada 20-ka ama G20 igaralaad dhigaysa halka ku celiyay hogaamiyaasha ayaa waxaa shir madaxeedka wadamada laysku yiraahdo G20 ay isku arkeen heshiis xabajoojineed oo la gaaro ayaa saameyn ku yeelanaya dhinacyada xukuumadda syriya oo rusia ay taageerto iyo kooxaha mucaaradka oo taageerada ka helaya mareykanka taasi oo haddii heshiiska la gaaro uu kor usoo qaadayo in malaayiin suuriyaan ah loo gurmado oo cunto iyo daawooyinba la geeyo
ehelada dadkii ku xidhnaa xabsiga ethoobiya ee clinton ayaa raadinaya wararka eheladooda kadib markii xabsigan uu si weyn loo ilaaliyo uu dabqabsaday dowladda ayaa sii daysa war qoraala oo ay ku sheegayso in khasaare uu jiro balse ma aanay shaacin tirada khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee halkaasi ka dhacay madaxa wargeyska afka ingiriiska ku soo baxa ee lagu magacaabo adis fortune samrawit تساو ايا اوشاكت في او ايد قيبتا امحاريغا ان اوغو يران هالقف او دين تلاباتن كلانا اي داو عمين حابسيغان ايا وحا كجرا محابيس ياسداد او اد لو يقانكو واسو لصوحر حرقار كود انتو سعودي برنام بحيدي دولة دلاغاسو هرجيدا او كجرا افايانكي معاردكا سمياوي بلو حسبيغا بلو بارتي يونات تصفاي هقاميا حسبيغا ارمادا او اف سي يحبنا كلاه
حسبيغا بدحدا ده سوجال ديموغراتس يو حسبيغا كلايتو كسو هرجيدا سو قلوتيدا ايا وحا لشاقي انكا لماها هورا اي كقلين دورشو كدع دي دالكا سو جرمالكا وحان اي كقاعد كادين قبل مهيم وقا هويني دا دالكا سو هقاميسا انجيلا ميركل حسبيداني ايا وحا اي كالحيلينا بغولكي باسودن ايو بغولكي باكو يلاباتن هالكا حسبيغا انجيلا ميركل اي كريستان ديموغراتس يونيون او اسنهيلي بغولكي باسقاليو طبان arrimaha safka hore kaga jira doorashadana ayaa waxaa kamid ah qorshaha Merkel ee ku aadan soo galootida ama qaxootiga taas oo doorashadani la qabtay muddo hal sano kadib markii Merkel ay albaabada u soo furtay qaxooti badan oo ka soo cararay colaadaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa maanta kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada doorashada ka qabsoomaysa Soomaaliya toddobaadyada iyo bilaha yar ee ka harsan sanadka 2016ka. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu isu arko qof si dhameystir kara howlahi wanaagsanaa ee dawladda Soomaaliya soo qabatay 4 sanadood ee la soo dhaafay iyo kuwa dhiman. Wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray shir jaraa'id oo sharaxni madiisa uu ku soo bandhigay kadib
waxaan waxaan adag waxa uu runtii waxaan arkay in haddii dalku uu runtii bidiyo oo xaqareeto loo baahan yahay afad soo socota dalka kan in lagu dhameeyo suuqa in dalka kan lagu gaarsiiyo doorasho hal qof oo dhex in amni astaan qaran leh ee runtii dalku u baahan yahay in uu kala wareeyo baahida jirta ee hadda يعني أرسون يحرومي فلم تدخل كان حدا أمني جيسا قيبون كيهين وحلوك أفتو منها يوصل الدخل كان الوغر مولا وحدا مدينة أمبرانا وطلقها دي ووقتها مدينة أمبرانا مو موجين لعفين في سيدي مستقبل قولي وغد حلقة العين ملك ودى قريبشة اللي بباهن يحسن نسي أفلاد يهون تي وعلى في الدكمان يدك إن لسخوها إليه مركز أمبا وحاس لوك بيكلا مرحبا تاي لوبان دوتاف الزار المغربي خلق دادن على يحي waxaa sidoo kale haddii aad waqtiga haddii aad waxa la tahaynaa dadka kan meesha uu baahan yahay inuu gaarsiiyo hadafkeeda inaan runtii qayb weyn ka noqon karo aan isku
tabeelihii aad wadatay ra'iisul wasaaraha markii aad shirka jiraa qabanaysay Muqdisho waxa ku qoraa halku dhag ah xasilooni siyaasadeed muxuu ka turjumayay halku dhag ah oo aad ku doortay
waxa ku tajiyay sida ogsoon tahay waa ilaa iyo waa halka ilaa iyo halka ee falaafal sanowada weeye markasta waxaa jirtay khilaaf madaxweynaha iyo wasaaradda iyo dib yaani markasta waxaa noqotay in loo la saxay wasaaradda ee sidoo kale inta waqtiga haya ee waxaas waxa keenay gudankooda madaxweynayaal adigu dadku aanu wasaaradda soo noqon oo weyn haddii aan arkay yaani hawshi in markasta ay ka imaanaysay caqabad ah yaani tajaajilka suurka ama sida ala sida lagu wadaayay marka waxa xasilooni siyaasadeed dalka kun waxa uu runtii amniga sifa lagu dhameystiray waayay ee xadafyada loogu talagalay afhayada iyo dastuur ama dadka ay doorashada kala gaarsiiyo inta ay u wada qabsoomayeen waxa markasta bintaalahi waxay xasilooni dafo siyaasadeed ee ka jirta dalka dalku hadduu helo stability siyaasadeed waxaan qabaa in ay furo u noqon karto amni la sugo in horumar dalka la gaarsiiyo dastuurka iyo fadlidunka ولا دغايستلو دلك كان لازم في الكاسيال امضي سوالد ادنو كنول مستقبل في عقد حقان بالخوض
وا واغرتي لكن هذا الرجل وزاره تهي انت انغنا هي اديق يا مدحوينها ان ولي اسمادن قلافين او قلاف سياسادو ان سو كل دخي جيراي او موقدو بنانك يمد ما جيرين ان واحد له هي هدان مدحوينه نقدو الرجل وزاره ايمان دونا واخ قلافنا دخمريا سدان مدحوينها ادو قلافنا دخمرين بان بلان قاديا انانو قلاف دخمري دوني
سيدو مدحويني وحا لوغ بخيو وحغان حكم ee inoo runtii dalka ku gaaray waa arkay aragtii ah in dalka kan amniga soo saaray oo ku filnaado in nidaamka kan soomaali ee hadda ku heshiisay ee muslimkeeda qabaysiro dastuurkeeda in dib u heshiin dadka la gaarsiiyo in runtii arrimaha kaleeto yacni dalkan kan ka maqan ee arrinta soomaaliland ay runtii laga gaaro xal dhab oo waara waxyaabaas oo dhan lodahay runtii idin waxaynaha ka shaqeeya xukuumaddana la dhaafay ina xukunka waddo iyo karta isoo waxay amana in sii shaqeeya xukunkii loogu jiriyo inkasta xelo tahay inaan runtii anta khibrad noolayahay dee wasaaradda waxayna wada shaqeyntooda fahamsanahayna fikirka aan haysanay kalabitarinka ah xukuumadda inay tahay waxa lagu talagalay hulmo xeerahan hoggaankaas qabay iyo waxa uu waday yacni xiriirkaas u dhexeeya hoggaanka madaxweynaha iyo xukuumadda markaas uu rasaare uu ka yahay garwadeen in runtii ay si jirto wax badan oo lagu heshiin karo oo yacni dalka kale xasilo siyaasadee ku imaan karto
waa gartay laakiin waxqabadka aad ka hadlaysaa markaan aan isaga laftigiisa u noqono waxaad soo noqotay ra-iisul wasaare xukuumad horead ka soo noqotay haddana ra-iisul wasaare tahay dadka dhaliilaya siyaasadiina waxay leeyihiin waxay fulin waayeen siyaasadihii ammaanka iyo kuwii kale ay ballan qaadeen ayay fulin waayeen marka haddaad madaxweyne noqoto adoo ra-iisul wasaare ah oo xukuumaddii madaxka ah haddaad fulin weysay adoo madaxweyne noqoto maxaad fulin kartaa bay kula tahay oo dadka u ballan qaadaysaa si ay kuu doortaan
horta labadii mar ee anaga hadda aan rasaale soo noqday marna wuxuu ahaa markii heshiiskii jamhuuriyadda lagu heshiiyey qoyinkii maxkamadaha islaamka iyo runtii isku tagay iyo xukuumaddii t n g isku tagay ee rasaale ka noqday waxay tahay inaan kusoo wanay runtii waqti adagna aha waqtigii hadda shabaabka iyo qowlkan maxkamadaha ee kala jaran ahayd in laisku haynayay yani dowlad t n g iyaga dalkana markaas aan u gogol xaarnay sidii uga bixi lahaa qabiil gaarka dastuurkan hadda qabyada ah in qabyo qoraalka qofkii soo saaray anigu ahaa roadmarkii maalintaas aan qornayna waa sii looga baxay walow hirgelinteedii ku yeeshay rasaarihii naga dambeeyey cabdulla maxamedaas laakiin haddana qoritaankeedii iyo gogol xaarkeedii roadmarkii qofkii qorayna u ahaa dalkana tii aan sooyna ee looga baxay kubeel gaarka maantana waqti waxaan ahayd yacni laba xukuumadooda ugu horreysa dedhib yacni iyo siyaasadii aada loogu heshin waayey waan ku dadaalay runtii maalintaan mid barwaanka aan istaagay ayaan waxa ku yihi xasilooyin siyaasadeed ayaan kusoo dabaalaya dalka waxaan rajeynayaa in aanu ka tallaabsano waqtigan xaadiq labada kun iyo lix toanka wax loogu talagalay inaan qaban ogsoon tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo markaan imaanaya xiriir kugu fiicneen waxaan ku dadaalay runtii xiriirkoodi markii anadu madashaan oo hadda arbaanta ufadhino la geli doona in lagala wada tasho oo la yeesho si wada ogol ah lagu soo gaarsiiyay halkan waxyaaba badan oo runtii caqabad siyaasadeed noqon karay haddii aynan wax badan oo talozuli iyo wadahadal aan la sabayn lahayn marka waxa weeye dadku qofku marku banaanka joogo u sahlan tahay inuu eedeeyo uu yidhaahdo wax lama qaban ay kale ma sabayn laakiin intii hadda aan degmo anaga aan dhexan runtii ciidan badan ayaan sabaynay ciidamada hadda soomaaliyeed ee darab maanta runtii geystay waxa yacni a aragtay meelkan hadda ugu tagay shabaabka ee runtii yani aada ula dagaalay waa inuu soomaaliyeed intaan meesha joogna runtii tababaradooda iyo si fiican loo dhamaystiray haddana gacan way ka geysanaya amniga waxaan rajeynayaana in inta lasoo qabtay hadda dhammaanta meesha taagan in meel laga sii qaadi kara intixaal lana gaarsiin karo waxa lagu hiigsanaya labada kun iyo labaatanka
waa gartay mudane ra-iisul wasaare dadka murashaxnimadaada warbaahinta ka dhageysanaya iyo horena u dhegeystay in madaxweynuhu musharax yahay laga yaabo mas-uuliyiin kale oo dowladdana inay musharax yihiin oo iyaguna soo banaan baxaan waxay isweydiin karaan maxay mas-uuliyiinta dowladda u yeelan waayeen hal musharax oo ay ku daba faylaan ma loo arki karaa siyaasiyiinta soomaalida dad xukunka uu madax maray oo aan wax isu ogolayn
maya runtii waxa weeye qof kasta muwaadin soomaaliyeed ah xaq buu uleeyahay inuu musharax kursiga kan ee hadda madaxweynimana ee kursi meerta ah weeye oo hadda qof iyo lagu talagalay qof inuu iska haysano ma jirto waana wax yacni muhiima in markii waqti la gaaro ummadda soomaaliyeed lagu cusho baxasha iyaga markaasi iyo mar kale kalsoonida siiya qofkii u arki karaan inuu dalka ka talaabin karo uu yani ka qaadi karo meeshaas marka waa runtii arin fiican oo dimuqraadiyada ufiican tahay caafimaadka runtii dalka iyo mustaqbalkiisa ufiican tahay in markasta qofku dadka inta lagu soo celiyo kala dadku markaasa kalsooni saartaan qofkiis leeyihiin dalku waa wada kada
dhegeystayaal qeyb kale oo wareysigaasi ka mid ah oo uu ra-iisul wasaaruhu kaga hadlaya arrimo ay ka mid yihiin shirka madasha ee muqdisho ka furmay maanta aragtidiisa ku aadan heshiiska dekedda berbere ee somalilan iyo shirkadda d b world ay ku kala saxiixdeen maanta magaalada dubai iyo arrimo kale waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena aroorta haddii allah awoodda lehi uu noo saamaxo wariyaheenna maxamed colaad xasan ayuuna ra-iisul wasaaruhu u waramay
marka dhegeystayaal wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay mamnuucday qaadkii loo soo dhoofin jiray Soomaaliya iyo duulimaadyadii qaadkaasi. Dowladda ayaa waxay sheegtay in duyuuradaha ay u joojisay sababo la xiriira dano qaran oo ammaanku uu ka mid yahay, waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa iyadoo 10-ka bishan magaalada Muqdisho uu ka dhacayo shir madaxeedka dalal ku jira urur goboleedka IGAD. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo haatan istuudiyaha ugu weelisa ayaa waxa ay wax ka weydiisay arrimahaasi wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya, Cali Axmed Jaamac Jangali.
Shaadka la joojineed bay yuuradihii keenayay waa la joojiyey. Dabcan marka keenistii shaadka way saameynaysaa. Duruufo gaaroo jira awgeed ayaana arrintan loo yeelay. Waana ku meel gaad annagana soo sheegi doona waqtiga dayuuradahaas la furayo iyo habka lagu furayo.
Marka ma sababo ammaana u joojiseen mise sababo dhaqaale ma noo sharxi kartaa?
Waa duruufo isku jira. Hadda diyaar uma nihin in aanu faahfaahin ka bixinno, laakiin waa tallaabo aanu u aragnay inay uun dan tahay. Siyaa darteed waa ku meel gaad. Marka la furana annagaa soo sheegi doono iclaamka iyo dadka kusoo soo dhan yargelin doona.
Marka ma u sheegteen Kenya in aanu jaadku diyaaradihii jaadka aanay soo gelinin?
Dadkii khusay soo dhan shalayta ayaa hay-adda maareeyaha guud hay-adda duulista Cabdiwaaxid dhammaankaasi hay-adihii ay khusay soo dhan cid walba waa ka warhaysaa. Marka
ma Muqdisho keliya mise gobollada dalkana way saameysaa?
Dalkoo dhan.
Marka see ku ogaanaysaan in duulimaadyo aanay soo gelin, tusaale ahaan ama Gaalkacyo ama Garoowe ama Baydhabo inaanay imaanin diyaaradihii jaadka?
Diyaaraduhu amarka waxay ahtaan ay kusoo galaan dalka aviationka. Aviationkuna waa ka mamnuuc. Hadday soo galaanna dhexadgudub bay kusoo sameeyeen airspace-ka yagi habab markaa looga jawaabo taasna waa jirta.
Marka ilaa muddo qaadan kartaa intee leega isleedahay mudane wasiir in dib loo bilaabo duulimaadyadii jaadka keeni jiray?
Muddo kuma sheegi karo, waa uun tallaabo ku meel gaara. Anaana idin la wadaagi doonaa waqtiga munaasibka.
Shirka IGAD wax xiriira ma la leedahay ee ka furmi doona Muqdisho?
Sababta loo joojiyey iyo shirku shaqo iskuma leh. Shirku waa shir madaxeedkii dowladaha IGAD oo dhan oo hore loo ay summitku uga gaadhay inuu ka dhaco Muqdisho. Wax lugana kubaya taasi.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya, Cali Axmed Jaamac Jangali, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haddaba warbixin ay soo saartay ayaa waxaa ay noqonaysaa qaramada midoobay tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee markaasi ay ka soo saarto xorriyadda hadalka. Sida ku xusan warbixin ku saabsan xorriyad la-aanta hadalka, cidda dhibaatooyinka ugu badan ay ka soo gaartayna waa wariyaasha, shaqaalaha iyo warbaahinta xarumaha markaasi warbaahinta. Wariyaheena Zahra Ciidla Nuur ayaa arrintaasi ka wareysatay Maxamed Ibraahim Macalimu oo madax u ah hay-adda NUSOJ.
Runtii aada iyo aada warbixintaasi qaramada midoobay soo saartay shalayto waxay ahayd warbixin faahfaahsan, waxaana ay koobaysay dhammaan dhibaatooyinka ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan dalka, dhibaatooyinka la xiriira dilalka, cabsigelinta, jibilka iyo xariga joogtada ah. Intuba waa wax ay qabaan wariyaasha Soomaaliyeed. Waxaanan ognahay 4 bilood ee ugu dambeysay xitaa in ilaa 16 wariye dalka qaybo kamid ah oo kala duwan lagu xiray siyaabo kala duwan, iyadoo aanay jirin wax maxkamada oo la soo saaray. Marka dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin ay qabaan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya.
waan gartay sanadkan markaad qiyaasto 2016-ka dilka wariyeyaasha maxaad ku qiyaasi lahayd? Ma kor buu u kacay mise hoos buu u dhacay adoo welibana xiganaya warbixintaasi qaramada midoobay?
Runtii marka la fiiriyo dilka wariyeyaasha weli waa jiraa, oo waxaad ogtahay bishii juun hadda laga soo gudubtay in gabar saxafiyeed ahayd lagu dilay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa jiray laba wariyo iyagana ku dhintay qarax midkood uu hakii ka dhacay naasaha blood oo wariyeyaas warqaada caana halkaasi uu ku dhintay. Marka weli dhibaatadii way jirtaa, laakiin marka la fiiriyo laisbarbardhigo sidii sanadihii hore ay ahayd waxaad moojaa inay ka yara hooseyso. Laakiin dhibaatooyinka guud ahaan wariyeyaasha ayaa runtii aad u xoogeysan. Waxaanad arkaysaa in Soomaaliya ay kamid tahay meelaha ay wariyeyaashu ka shaqeeyaan adduunka ugu khatarsan. Afartii sano ee lasoo dhaafay, afartii sano waxay dadka wariyeyaasha ku dhintay sida warbixinta oo ku cad ay gaarayaan 30 wariye, taasaana muujinaysa in weli ay Soomaaliya ka mid tahay oo liiska hore ay kaga jirto meelaha lagu dhibaateeyay wariyeyaasha guud ahaan.
Waan gartay maxamed, oo markaad eegtid warbixintu tacadiyada ay sheegtay kala duwan ee loo geysanayo warbaahinta amaba wariyeyaasha, dabcan dad baa mas-uul ka ah, maxaad isleedahay dadkaasi way ka tari kartaa warbixintan oo markii ugu horreysay heerkaasi in lagaga hadlo dhibta ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed?
Runtii tala soo jeedin ayaa ku qoran warbixinta oo loo jeedinayo guud ahaan dowladda iyo maamul goboleedyada dalka ka jira in ay ku dhaqmaan oo ay hirgeliyaan. Marka annagu haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, waxaan ku titirsiinaynaa dowladda iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira in ay tixgeliyaan isla markaana ay damaanad qaadaan sidii wariyeyaashu ay u shaqayn lahaayeen iyagoo madax bannaan. Waxaana ogtahay in hadda fooda ay nagu soo hayso doorasho waddanka ka dhacaysa. Annagoo haddaan nahay saxafiyiintana runtii walaac weyn ayaan qabnaa marka la fiiriyo in xadidaad lagu sameeyo xoriyatul qowlka. Marka waxaan doonaynaa si Soomaali ay u hesho akhbaaraadka ay doonayaan ee la xiriira doorashada in wariyeyaasha la madax banaayo oo xoriyadooda aan lagu xadgudbin. Runtii ilaa hadda ma hayno, laakiin waa waxaan doonayno aan higsanayno in dadka saxafiyiinta dhibaateeya in sharciga la horkeeno. Way dhacday marar hore, inkastoo tiradoodu ay aad u yartahay in dad loo qabto ama loo xiro ama loo dilo dambiyo noocaasa, laakiin kuma filna sida ay tacadiyad u dhacayaan xarigyada dhacaya iyo cabsigelinta iyo dhibaatooyinka socota. Runtii waa mid aad looga xumaado. Marka waxaan rabnaa dad accountable u ah oo Soomaaliya madaxdeedu inay noqdaan oo ay tixgeliyaan xuquuqda hadalka iyo madax bannaanida warbaahinta, taasaanan ay tahay tan aan higsanayno.
Waan gartay gabagabada, haddaynu nimaadno, wariyeyaasha lafahaantoodu qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka dhacaya. Waxaa la sheegaa wariyeyaasha badankoodu inaanay ahayn xirfadlayaal tababaran islamarkaana awood u leh shaqada ay qabanayaan ama aqoon u leh. Waxaa dhacda inta badan inay qayb ka qaataan hurinta colaadaha, mashaakilaadka hubaysan, iyo sidoo kale wararka kutirkuteenta ah oo ay baahiyaan. Idinka urur ahaan ma waxaa u dacwootaan oo keliya saxafiga marka wax la yeelo? Miyaanay diiwaanka idinku jirin in saxafiyiinta laftooda hoos loo eego oo uu jiro xeer qabta haddii ay xadgudbaan?
Runtii arrintaasi waa arrinta aadka muhiimka u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana sameynay wadatashiyo aan qaarkood la yeelanayno warbaahinta gobolada dalka intii suurgal aan gaari karno. Waxaanan wadnaa, hadda waan ka shaqaynaynaa in code of conduct ama xeer hoosaad ay ku midaysan yihiin saxaafadda Soomaaliyeed in ay yeeshaan guud ahaan wariyeyaasha Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa in ciddii ku xadgudbaysa xeerkaasi saxaafadda hoosaadii annagu aan samaysanay, in aan markaa annagu lafteena aan ku horeyno, gacanta aan ka qabanno.
Inta aan xeerkaa la samayn, ma jiraa qaabad u wada xidhiidhaan oo saxafigii ugu yaraan loo tababari karo ama loogu sheegi karo waxa xaqa isaga loogu leeyahay?
Runtii dalka hadda intaad ka warqabo hadda qaramada midoobay ansamaya hadda waxa ay tababaro ka fulinaysaa guud ahaan gobolada dalka, gaar ahaan kuwa ay doorashooyinka ka dhacayaan. Tababara had iyo jeer la sameeya. Marka la fiiriyo wacyiga iyo fahamka wariyeyaasha, waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo kordhayo. Marka haddii ay dhibaatooyin ay soo baxaan, waxaan warta wariyeyaasha ku adkaynaynaa in ay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo shaqaynta warbaahinta saxda ah, in ay wadadeedii ku taagnaadaan.
Kaas waxa uu ahaa xoghayaha guud ee ururka Nusaj, Maxamed Ibraahin Macalimow, oo u waramaya wariyaheena Zahra Ciidlo Nuur.
warbixintan dhinaca kale waxaa lagu xusay in kalu bar tacadiyada xorriyad hadalka ee la diiwaan geliyey ay ka dhaceen Somaliland. Maxamuud Jaamac Xuuto waa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier. Wariyaheena Maxamed Cabdisandheer ayaa weydiiyey sida ay u arkaan warbixinta.
Warbixintaasi runtii marka aad eegto wax way ka jiraan arrimaha qaarkood, laakiin sidaa loo buunbuuniyay runtii Somaliland marka barbar dhigtada Soomaaliya oo kale, runtii wax la isbarbar dhigi karay ama la soo hadal qaadi karayo maaha. Saxaafadda Soomaaliland waxaa kusoo noqnoqda xadhigga iyo runtii hay-adda shuruucda oo aad moodayn gaab ku jira, runtii inta badan dhibaatooyin nagu haya. Marka runtii way jiraan ilaa labadii sano u dambeeyay inuu hoggaanka soo jojo kale, aad bay isku dhinaan dhibaatooyin ka dhexdhici jirtay saxaafadda iyo xukuumadda ama saxaafadda iyo dadweynaha. Runtii markasta oo saxaafaddu ay markasta oo dhinaca kale la eego, dhibaatooyin iyo su-aasha way imanaysaa marka wax la qoro, mar walba cid ka cabanaysa ama cid diidan baa jirta. Laakiin waxaad moodaa labadii sano u dambeeyay runtii marka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey inay hoos u dhacday, taana waxaa keentay runtii wada shaqayn aanu yeelanay hay-adihii dowliga ahaa, gaar ahaan xukuumaddii garsoorka iyo baarlamaanka, isloo kala dadweynihii runtii aasiga soo dhawaanay. Marka waxaad moodaa in wax badan ay kasoo raynayso arrinta Somaliland. Marka la eego hay-adahan warbixinta soo saara ama qaramada midoobay oo kale, runtii waxaad moodaa doorkoodu inuu meesha ka maqan yahay, oo marka ay wax dhacaan un baaqiyada iyo runtii ay dhibaatada ka hadlaan. Laakiin marka hore ka hortaga oo ay saxafiyiintii la tababaro aqoon la siiyo runtii.
Waan gartay qodobka, waan ku weydiin doonaa ku saabsan sida loo horumarin karo xirfadda dadka ka shaqeeya saxaafadda. Hase yeeshee, warbixinta qaramadooda wax sheegtay in kala badh dadka lagu xadgudbay ama wariyaasha lagu xadgudbay ay dhinaca Soomaaliland kasoo jeedaan. Marka bal adoo eegaya tirooyinkii ama la xidhay ama si kale loo hagardaameeyey waa wariyaashee, maxaad iiga sheegi kartaa tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafo kale?
2005 ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soja waxa uu diiwaan geliyey 120 case, halka 2014 90 case ay Soja diiwaan gelisay. Waad arkaysaa tirada hoos u dhacday marka loo eego boqolkiiba 77 inta hoos u dhacaan ku sameynay. Runtii waxa weeye, runtii waxaad moodaa kiisaska jira waxay u badan yihiin kuwo imika ku jira maxkamadaha oo kale, oo runtii ilaa hadda aan go-aan laga gaarin. Waxaa jira hay-ado runtii warbaahinta oo la xayiray ama runtii maxkamaduba go-aan ka soo saartay, sida wargeyska Hatf oo kale, dacwado saxafiyiin lagu oogay oo ilaa hadda iyaguna socdo, aan go-aan laga gaarin baa jira runtii. Marka la barbar dhigo warbixinta, runtii waxaad moodaa in dad aan ahayn dadkii u ahaa xirfadan ama dee shaqadan mas-uuliyaddeeda ahayd, sida ururka Soolja oo kale, in warar ka duwan oo hay-adaha xuquuqda insaanka ee dalka jooga qaarkood si kale oo dadban ay u gudbiyaan runtii, ama wax aan ku tacalluqin arrin saxaafada, runtii marka qaarkood aada moodo in la buunbuuniyo. Marka runtii saxaafadda Soomaaliland markaad u eegto dee heerka sidaa u koreysa runtii, warbixintan waxaad moodaa in ay marka qaarkood dhaawac ku keenayso waxyaaba aan jirin dee ay ka muuqata. Laakiin waanu qaraynaa waxaa jira waxyaabo badan oo xuquuqaadkii saxafiyiintu ay lahaan lahaayeena. Waxaa jira in Soomaaliland oo kale imika caqabada taagan ay tahay hay-adihii warbaahinta, haddii aada furan lahayd oo kale sida sharciga saxaafaddu dhigay ama dastuurka Soomaalilanda, inay caqabada ka taagan tahay. In badan baanu ka hadalnay xukuumadda, kala hadalay, ilaa hadda dheg looma dhigin. Sidoo kale kiisaska qaarkood oo xagga ka yimaada xukuumadda, runtii in badan baanu xukuumadda ka wada hadalay, kulamo badanna waanu ka yeelanay. Marka waxaad moodaa sidii hore inay dhaamaysa, laakiin ilaa hadda halka aanu doonaynay soo jahaan ulimi gaarin markaa dhinacyada eegto.
Waan gartay. Marka isbarbardhigaad samaysay sanadkii 2014 oo tiri 77 wax ka badan bay hoos u dhaceen dhibaatooyinka loo geysan jiray saxafiinta, haddaad qodob iyo laba ii sheegto adoo si kooban igu sheegaya, waa maxay waxa idinkii xukuumaddaad isla samayseen ee keenay in hoos u dhacaas yimaado?
Walaal, waxa aan beeray kulamo ka ballaaran xukuumadda iyo saxafadda kaliyata ayaanu sameynay, sida garsoorka oo kale, booliiska oo kale, xeer ilaalinta oo kale. Runtii kiisaskii qaarkood ayaanu soo bandhignay runtii, in sida 2015 warbixinteeda oo kale 20 kiis qaar ka mida waxaan soo bandhignay in ay xukuumaddu dhibaatada xaggeeda ka timid, oo wariyaal xuquuqdii war doonista oo kale laga hor istaagay ahayd oo lagu xidhay, sidoo kalena saxaafadda lafteeda qaladaadka dhacay qayb bay ka ahayd. Marka waxaan isla soo eegnay oo aan miiska soo wada fariisanay, hadday noqoto dastuurka, hadday noqoto baarlamaanka, hadday noqoto booliiska, hadday noqoto xeer ilaalintiiba, in qaladaadka dhacayo dhinac walba ka imanaya runtii la iskaga yimaado oo soo kale xukuumadda ama hay-adaha ama shicibkuba runtii usoo riboodgareen waxyaabaha haddii ay ka cabanayaan dibadeedna aanu eegno inay sax tahay inay qalad tahay marka aanu sharciga ogno hay-adihii warbaahinta iyo wariyayaasha laftoodiida kala hadalno xagga saxaafaddu markay cabasha ka timaada runtii waxaan u bandhigayaa hay-adaha khusaysa hadday garsoorka noqoto iminka maxkamadda sare oo kale waxaan u gudbinay dacwad ka dhan ah qodobka tobnaad faqradii saddexaad oo ah dacwadaha saxaafadda in criminal laga dhigo.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja Maxamuud Jaamac Xuuto waxa uu warramayey wargeena Maxamed Cabdi Sandheer.
dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu kulan miro dhal ah uu la yeeshay dhigiisa dalka Ruushanka. Vladimir Putin arrimaha dalka Syrian ay ka wada hadleen balse ayuu yiri labada dhinac waxay ka wada hadleen in ay wada gaaraan xabad joojin si loo suurageliyo in gargaarka bini aadanimo loo siiyo dadka dagaaladu ay aafeeyeen ee Syria. Obama hadalkan waxa uu sheegay isniinta maanta ah shirjaraa'id oo ka dhacay kulanka madaxda G20 ee ka socda Hangzhou.
Xisbiga bidixda dhexe ee Social Democrats iyo xisbi kale oo kasoo horjeeda soo galootida ayaa waxaa kaalimaha ay galeen ee hore doorasho ka dhacday dalkaasi Jarmalka waxayna kaga adkaadeen gobol muhiim u ah haweeneeda dalkaasi hogaamisa ee Angela Merkel. Xisbiyadani ayaa waxa ay kala heleen 30% iyo 22% halka xisbiga Angela Merkel ee Christian Democrats Union uusna helay 19%.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyaheena Zeynab Abukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay saxiixa sharciga xisaabta siyaasadda oo baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey bishii Juun ee sanadkan. Meelmarinta sharcigan ayaa waddada u xaaraya in Soomaaliya ay u gudubto nidaamka xisbiyada badan 2020 si meesha looga saaro qaabka qabaa'ilka ah oo Soomaaliya ay wax ku qaybsato iyadoo ay dalka ka jiraan xisbiyo siyaasadeed oo fara badan inkastoo aanay buuxin shuruudihii looga baahnaa. muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay in xilligan sharciga la saxiixo? Waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana gala qayb galaya xilibaan Maxamed Cumar Maxamuud iyo siyaasiga Cali Xaaji Xirsi. waxaana hadalka ku horeeyay xilibaan Maxamed Cumar.
waxaan rabaa mataqaana marka hore inaan sheego marxaladii kala duwanaa uu soo maray ee sharciga asxaabta siyaasadeed oo runtii oo ah mid miisaan culus. waxaa la keenay baarlamaanka 20 October sanadkii 2014 la keenay, wuxuuna maray akhrinta koowaad. akhrinta labaadna wuxuu maray 15 April 2016, akhrinta saddexaadna wuxuu maray 6 June 2016, isla maalintaasna waa la ansixiyey. sidaad u sheegtay, carabka ugu dhuftay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shalay oo taariikhdu ku beegnayd 4 July 2016 ayuu seexay, iyagoo markaasi gubjoog ahayeen qaar ka mid xildhibaanada golaha shacabka, xubno ka socda mataqaanaa xisbiyada ka socda iyo xubno sharafeed kale markaas lagu casuumay. marka haddaan usoo gudagalo mataqaanaa faa'iido uu leeyahay, waxaan u arkaa inuu mataqaanaa faa'iido weyn uu u leeyahay kulle shacabka Soomaaliyeed, waayo muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay meel uu afkaartii siyaasadeed u bandhigo u sii maro. haddii marka xisbiyaal ay jiraan oo markaas oo hadba xisbiga marka u arko oo inuu markaas dalka horumarin karo oo barnaamijkiisa ay ku cad yihiin mataqaanaa dhismaha iyo horumarka dalka ku cadeeyeen oo duu aaminsanyahay inuu xisbigaas marka uu ku biiro oo markaas sidaas mataqaanaa oo ay noqoto marka xisbigaas inuu markaas uu ku baahiyo dalka oo mustaqbalka duu aqlabyada helana markaas xukuumad markaas xisbigaas ka kooban lasoo dhiso oo si
waa
wax loo baahan yahay.
Waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Maxamed Cumar. Dooda dhanka kale waxaa kaala qeybgelaya siyaasiga Cali Xaaji Xirse. waxaad ka mid tahay shaqsiyaadka aad kugu ololeynaya inay samaysmaan axsaab ama xisbiya siyaasadeed waddanka inay ka hirgalaan. Sidee baad u aragtaa saxiixa madaxweynaha sharcigan axsaabta uu saxiixay oo muddo dhowrey?
waxaan qabnaa haddii aan shacabigii nahay ama siyaasiyiinta u dhuun daloola mataqaana shuruucda axsaabta ay tahay in laga seexday oo aan waxba la qaban oo sidaasna loo kasay inay sidaa ahaato sababtuna ay tahay in la danaysanayo oo la jiifiyaana bannaan ay tahay oo shuruucdii dhignayd ee la rabay dastuurku baneeyey ee la dhigay ee ay ahayd in maalin howl maalmeed ay noqoto aan waxba laga qaban iyo dangaaro laga leeyahay. Markii la arkay waqtigii inuu dhow yahay sharci wax la ansixiyey mataqaanaa 6 June ayuu baarlamaanku ansixiyey. intii hore maxay qabanayeen baa la isweydiin karaa. madaxweynuhuna wuxuu ansixiyey shalay oo bisha 4 tahay uu saxiixay waqtigii uu madaxweynuhu xilka hayeyna oo sharciyada ahaydna wax lagu darsan karay ma iska daaye. waa September 12-keeda. sidaa awgeed aan waxaan qabaa in laga seexday oo aan ummadda loo dadaalin oo wixii loo igmaday sharciyada loo igmaday ee madaxnimada lagu qaatay ee baarlamaanka loo dhisay oo baarlamaanku wax kale kaga mashquulay. eedaasina waxay saaran tahay xaqiiqda sida aniga ila tahay baarlamaanka jamhuuriyadda ayay saaran tahay oo ka seexday arintaas.
waan kugu soo laabanaya xildhibaan Maxamed Cumar, baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsanayd. inkastoo sharcigan ansixintiisa uu wadanka ku hogaaminayo sidii nidaamka axsaabta siyaasadda uu kaga hirgeli lahaa, haddana Cali Xaaji Xirse iyo dad badan waxay rumaysan yihiin inaad waqtigii loogu talay ka gaabaysayn. ma u aragtaa waqtigii la filayo waqti aan ahayn baarlamaanka iyo xukuumaddu inay hawsha hadda umuguda galeen?
may anigu ma aaminsanay sidaadana baarlamaanku wuxuu qabtaa wixii markaas xukuumadda ay usoo gudbiso oo in sharciyada iyo mashruuc sharci u asaga oo diyaarinaya iyo qaraara marka waxyaaba waxay ahayn mataqaanaa hadba waxaa la maraa sidaadan u sheegay xukuumadda wixii markaa ka yimaada ama annaga naga yimaadiin marxalada kala duwan maran akhrinta koowaad, akhrinta labaad, akhrinta saddexaad. tan kale waxaan rabnaa xisaabtana ku darsan annaga Muqdisho isla joognaa Soomaaliya isla nahay duruufaha adigu baarlamaanka ku shaqeyna waa dareemi kartiin, halista faraha badan jirto waa dareemi kartiin, marxaladii kala duwanaa xoogo qulquladaha masuulta siyaasadeed ee ka dhacay oo xukuumadii isbedeladii timaa taas nafteed waxay keentay dib u dhac ay keentay. marka wax badanaa jirto oo hadda cabir laga qaadan karo oo mustaqbalka baarlamaanka tobanaad markuu imaanayo inuu markaas cabir u taas ugu qaato oo markaas u xoog u saaro wixii markaas u horyaal. marka waxaan aaminsanahay baarlamaanka tobnaad oo imaan doono in iyagoo mataqaanaa xoogaal ah ama ay qeyb ka mid oo baarlamaanka hadda jiro inay soo noqdaan dhici karto. waxaan aaminsanahay in intii inka badan ay qaban doonaan. waxaana kaloo sidoo kale cadeynayaan aaminsanahay in baarlamaanka wax badan uu qabtay weliba kalfadhiga sideed waa kalfadhigii ugu mataqaanaa ugu howlaha bannaa.
horey waxaa u jiray siyaasiyiinta qaar hore waxay ugu eedeeyeen xukuumaddii baarlamaanka inay ka cagajiidayeen meelmarinta sharcigan axsaabta siyaasadda dalka. inkastoo sharcigan uu dhowr marxalad soo maray, Cali Xaaji ma qabtaa in howlihii aad rabteen in la hirgeliyay iminka, mise waqtigan kuma habboona baad leedahay?
anaga xaggayga ama siyaasiyiinta aan korka eegaysa arrimaha nooma kala socna baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha salad bay ku wada jiraan. marka iyagoo salad ku wada jira way wada shaqeyn bay wada leeyihiin. sidaas hadday tahayna waxa weeye waxay dayaceen ummadda Soomaaliyeed masiirkeedii iyo waxaa u dhiibatay ayay dayaceen. waxay lamid tahay oday 80 jir ah oo ilmo loo dhalay oo kow loo dhalay. ilaahay baa waqtigu noolaan karo, laakiin 80 jir waqtiga loo tirinayo oo caqligu sheegayo in yar buu noolaan karaa, ilmahu dhalay ma manaafacaadsan doono.
aad baa umahadsantay Cali Xaaji. waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
waxaan jeclaanaa walaalkii inaan kusoo noqono dhabaha dooda, inaan kusoo noqono sharcigan asxaabta siyaasadeed. guud ahaan waxaan isla aaminsanahay in loo baahna oo maanta waxaa kasii darnaan lahayd haddii aan markaas la ansixinin, waa kasii darnaan lahayd oo waxay ahaan lahayd mataqaanaa cillado markaas oo lagu sii mataqaanaa na lagu sii dhaliilaya ahaan lahayd. anigu waxaan aaminsanahay mataqaanaa in baarlamaanka wuxuu qabtay in aaminsanahay arintan oo sharciga mataqaanaa asxaabta siyaasadeed waa runtii sharci oo muddo badan laga soo shaqeeyey guddigaasoo muddo badan ku howlanaa oo aada ugu howlanaa wax sahlana maaha berki waayo waxaa laga hadlaya masiirka dambe oo mustaqbalka.
Waa mahadsantahay xildhibaan maxamed cumar. Waxaan siinayaa Cali Xaaji Xirsi. Ma u aragtaa Cali Xaaji dhankaaga bilow fiican inkastoo caqabado badan ay jireen oo ku horgudboonaa sidii sharcigan uu meel mari lahaa?
Haddii laga eego dhinaca soo saarida iyo saxeexa, haddii laga eego sharciga madaxweynuhu shalay uu saxeexay, iyadu waa positive, way fiican tahay, ma diidani. Maanta in la ii keeno ma rabinba. Waxay ahayd laba sannadood, saddex sannadood ka hor in arintani dhacdo oo aanay wax dib u dhigin oon la odhan baarlamaanka dambe. Yacni iminka waxa weeye khasaaraha waxaana keena uu wanaagsan yahay, laakiin khasaaraha ay ku jirtaa waxa weeye way laangaraynaysaa, way kala dhiman tahay. Waddankan mas-uuliyaddiisa shacbiga iskale, ummadda Soomaaliyeed baa iskale, waxaana uga wakiila baarlamaanka. Baarlamaankuna waa meesha ugu awood weyn oo mataqaanaa hay-adaha kale oo dhan way ka awood weyn yihiin. Way gaabiyeen, waxaanay ka gaabiyeen wixii loo dirsaday afar sannadood gudahood, ma ay dhammaystirin.
Waxaan barnaamijka dhan waxaa loo diyaarinaya wax kale maaha. Sanadka 2020 maadaama hadda doorasho dadban mataqaanaa la go-aansaday oo ay suurtagelin one man one vote suurtagelin la go-aansaday in 2020-ka in markaas oo xisbiyo ay kusoo galaan. Marka waxay tahay waa Google dhig loo sameynayo mataqaanaa mustaqbalka 2020 si aysan u dhicin haddana mar kale in lagu soo noqdo nidaamkan oo ah 4.5 kurka lagu soo noqdo si aysan u dhicin oo ku filiyo markaas oo xisbi markaa uu aaminsan yahay oo isdhiig kara alleyla dalkan hogaamintiisi iyo mataqaanaa iyo hadduu aqlabida helan markaas xukuumadda markaa laga soo dhiso oo xukuumad isla jaanqaadi karto isla socota hal xisbi ah halka meeshan habka beelaha oo mataqaanaa oo ku filiyo markaas isagoo u fikiray danta beeshka si fikiray. Waxaa kale sii haboon habkan oo xisbiyada marka mid inaan isla fahmi lahayn waxa waaye waxyaabahan hadda la sameeyey waxay tahay abuur aan usii abuurayno mustaqbalka baarlamaanka markaas soo socda iyo xukuumadda markaas soo socda in shacabka Soomaaliyeed uu markaas u qaato sistemkan ah xisbidii noo qaato.
Waxaan qaban weynay qabta in loo xawilo ka gaabiyaan xaq loo ummadda Soomaaliyeed uguma aha.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay habrooraha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud iyo siyaasiga Cali Xaaji Xirsi. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
kad nagala socotaana waa VOA Washington dhegeystayaal. Xubintaasi dooda gaabana waxaa nala socodsiinaysay wariyaheena Zeynab Abuukar.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho uu ka furmay kulankii hogaamiyaasha madasha qaran ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin ammaanka iyo sidii markaasi loogu diyaar garoob lahaa doorashooyinka dhowaan dhacaya. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxda madasha wadata Sheekh Qaran ayaa kulankoodii ugu dambeeyay ku yaalanaya magaalada Muqdisho, kaasoo ka dhigan inay soo gudbin doonaan go'aanadooda ugu dambeeya salka ku haya Gaarisa doorashada hay-adaha dowladda ee bedelay kuwa hadda waqtigu ka idlaaday. Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in madaxda madasha wadata Sheekh ee Muqdisho ku yaalan doonaan kulankoodii ugu dambeeyay go'aan Gaarisa hanaanka doorashada dalka.
Maanta runtii waxaa la soo gaaray madashatan waqtigu ugu dambeeya sadii hadda annaga intii aan xuquuq joognayna sanadkii barka ahaa waxaa kasoo tallaabsanay runtii arrimo aada iyo aada xasaasi u ahaa una baahnay degenaansho xasilooni siyaasadeed in loogu tallaabsado. Marka maanta meesha aan wax soo gaarin waa rajaynaynaa inta hadda harsan ee madasha maanta bilaabanaysa haddii laa inaan ku dhammaystirno
madaxda madasha wadata Sheekh Qaran xilligan waxaa ku horgudboon qodobo dhowr ay ka mid yihiin waxaa laga yeelaya doodaha weli ku horgudboon aqalka sare ee baarlamaanka, taasi oo ay ka goos adkeeyeen madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Cabdi, kuwa oo ka biyadiidanaa kuraasta dheeraadka loogu dara maamulka Puntland shirkankii ka horreeyay ka dhacay isla Muqdisho. Waxyaabaha kale xilligan horyaala madaxda madasha wadata Sheekh Qaran waxaa ka mid ah qodobka dhaqaalaha iyo amniga kuwaas oo gundhig u ah qabsoominta doorashooyinka la filay dhowaan inay ka qabsoomaan Soomaaliya. Qodobka dhaqaalaha ayaa mid si gaar isha loogu hayo iyadoo lacagaha la filay inay ka soo xaroodaan lacag ka imaanaysa deeq-bixiyaasha Soomaali taageera iyo lacag ay bixinayaan hay-adaha dowladda si loogu kaabo hannaanka doorashada la filayo. Qodobka kale amniga ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda la hadalhayo iyadoo magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyo kii ugu dambeeyay uu ka dhacay afaafkore aqalka madaxtooyada gaar ahaan hotelka SYL iyadoo magaalada Gaalkacyo dhanka Puntland uu ka dhacay qarax weyn oo khasaare badan u geystay. Magaalooyinka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa ka mid ah meelaha amnigooda muhiim u tahay hannaanka qabsoominta doorashooyinka, waana waxyaabaha ugu waaweyn ee kaga hadli doonaan madaxda madasho arrinta amniga si u suura gasho keenida ergooyinka iyo qabsoominta doorashooyinka la filayo. Madaxda madasha ayaa sidoo kale magacaabi doona guddiyo kale ah, guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga dhaqaalaha. Shirka Muqdisho ay ku yaalanayaan madaxda madasha wuxuu imaanayaa iyadoo qaarkood furfurnaa siyaasaysan ka muuqan wejiyadooda maadaama shirkii ugu dambeeyay Muqdisho ku yeesheen ay ku kalarsu duwanaadeen, gaar ahaan aragti duwanaanshaha madaxweyne Cabdikariim Guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Umar Carte oo iyagu hore uga biyadiida kuraas dheeraad ee loogu daray aqalka sare ee maamulka Puntland horena ula hadlay warbaahinta. Abdulqaadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa urur la magacbaxay Soomaali Siman oo ay hormuud u yihiin aqoonyahanno Qurbe joog Soomaali ah ayaa waxa uu ku qabtay toddobaadkan gobolka Virginia ee odwadaagta la ah magaalada Tom Washington kulan ay ka soo qayb galeen jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobollada Maryland iyo Virginia iyo sidoo kale magaalada Washington. Kulankaasi waxaa looga hadlay sida ay u dhigayaan professoradaasi beelaha Soomaalida qaarkood oo ay sheegeen in lagu xaqiray saamigoodii siyaasadda, hannaanka waxqaybsiga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale qursiga qaar ka mid a beelaha Soomaalida ay kaga cawdaan qaybo ka mid a bulshada ay la nool yihiin. Haddaba toddobaadkan oo guud ahaanba barnaamijkeena aynu ku eegi doono arrinkaasi ayaa waxaa marti igu ah Professor Cabdi Maxamed Kuuso, Professor Rashid Faarax oo ka yimid gobolka California ee magaalada San Diego iyo Abukar Carmaan oo isna ka yimid magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaase barnaamijka codka ku hormaraya Professor Cabdi Maxamed Kuuso.
Ujeeddada waxay tahay, waxaan dareensanahay in uu dhibka oo ama takoorka ama kala sarreynta ama dhibaatada noocaas oo Soomaaliya ka taagan in ay waddankan oo dhan ay ultimately u tahay dhib oo zaa'ida oo waddankan ay dhibaato weyn u keeni karo.
Waa gartay Soomaaliya waxaa jirta hannaan wax loogu qeybiyo han maamul, waad ka hadashan caawa oo 4.5 ayaad soo qaateen. Marka aad hannaanka maamul iyo sida nidaamka wax loogu qeybiyo aad ka hadlaysaan, hadalkaasi wuxuu u dhacayaa inaad didintiin sida wax loo kala qaatay iyo marka waxaynu miyaysa ka fogeen in laga hadlayo oo keliya heebtakoor oo siyaasadna ay salka kula jirto.
Maya, horta siyaasadda anaga hadaan rabno siyaasadda meesha ay ka jirto oo haddaba la isku haysto ama hadda dhacaysaan tegilheen anaka, waa u caddaynay anaka meel kasta lagu weydiiyey waxaan waxaa waaye dhaqdhaqaaq ijtimaaci oo waaye. Annaka kama soo horjeedno dowlad iyo wax aan kasoo horjeedno ma jirto. Ulajeedweyn annaka waxay tahay in aan la dagaalno dhibaatadan oo mujtamaca ah oo takoorka ah oo dhibka weyn waddanka u keenaya. Macnihi 4.5 annaka 4. annaka baxayno 4.5 kii xalinayna annaka ma lihin. Dadka meesha jooga oo haddaba siyaasadda jooga ha xaliyaan ayaka, ha u raadiyaan xal. Annaka taas danteena ma aha, mana u socono annaka doorasho at this point.
Hagaag Rashid Faarax, San Diego waxaa ka timid California, bal waxaad timid kulankan caawa, waxaana muuqanaysa in kulanka intii uu socdo khudbad aad jeedisa aad ka hadashay dhibaatada heebsooca Soomaalida dhexdeeda ah iyo sidoo kaleto in dhinaci siyaasadda aan loo sinin. Bal ugu horeynti waxaa iga warantaa heebsooca sida qurbaha uga jiro.
Wallaahi heebsooca ka jira Soomaalida dhexdeeda, dewa wax maaragtay ay kala yimaadeen un Soomaaliya, yacnii waxay iman kartaa marka guur ay noqoto oo kale. Weli arrimahaasaa jira, matalan Minnesota dhowr arrimood baa ka dhacay oo wiil minority ah iyo iyo gabadh maaragtay qolooyinka waaweynah aduu dhibaatooyinkaasi way iska jiraan inkastoo qaar weli isqabaan laakiin haybsooc kale oo maaragtay isku samayn karaan ma jiraan waayo maraykanka waxaa lagu dhaqmaa sharciga maraykanka soo haybsoocaasi markaa ma noqon karayo mid xoog leh mid aan maaragtay waxaan yare maalayacnigaan ahayne ee guurka iyo maaragtay waxaasoo kale ma noqon karayo
waa gartay bal ka waran bal soomaaliya gudaheeda waxaad ka hadashay dhibaatada haybsooca inay jirto soomaalida dhexdeeda caqabad soo jirto ee tahay boqolaal sano u baahan hadda in wax laga qabto ma kula tahay in wacyigelin la sameeyo keliya arrintaas wax looga qaban karo
horta arrintaas way jirtaa oo 200 sannadood taariikhiyan intaan odhan karano weeyaan way jirtaa dhibaatooyin fara badan way keentay gobollada qaarkood way ku xun yihiin meelaha waqooyiga oo kale qabiil systemku aad buu uga shaqeeyaa 200 sannadood wax laga bedelay ilaa hadda ma jiraan marka soomaali siman haddaan anagu nahay xisbi siyaasadeed ma nihin waxaan doonaynaan dadka wacyigelinno oo waxbarno oon u sheegno inay soomaalida oo dhan wada simantihiin siman yihiin oo ibni aadamka oo dhan wada siman yihiin marka waxaan jaahiliga ah eena daba socday 200 sannadood sidii loo joojin lahaa ee looga hortegi lahaa unbaan ka shaqeyn definitely
waa hagaag mudan abukar carmaan caa waxaad ka mid ahayd ergadii sida gaarka uga hadashay kulankan waxaad ka timid columbus ohio bal waxaad iga warantaa dareenkaaga markaad ka hadlaysid soomaali siman ujeedadu maxay tahay maxaad la doonayaa in loo gudbiyo bulshada
walaalay waa mahadsantaa waa su-aal fiican bulshada waxaan rabnaa in loo gudbiyo horta sinaan la-aan inay meesha jirto cadaalad darana ay jirto taasoo marna si gaar ah u saamayso dadka la takooro oo ilaa iyo waqti aan la tirin karin soo bilaabatay dhibtooda iyo qof kastoo muwaatan oo soomaali ah si unay cadaalad xumada iyo sinaan darrada ay u taabataa haddii aad gobollada maanta aad fiiriso inta oo la leeyahay federal states for example waxaad arkaysaa qolo kastaba gobol kastaba hal qolaa maaha yacni sadkii oo dhan wada aruursato inta kaleetana waxay yihiin un dad oo markii la doonana lagu soo darsado marka kaleetana aan la tirsanayn marka soomaali sima
zara cabdi axmed ayaana dhegeystayaal barnaamijkaas soo jeedinaysa idinku naga raali noqonaya qalad dhinaca farsamada ama cilaad xagga farsamada a
dhegeystayaal markana inagoo gabagabadii idaacadda kusii siqayna kaalimihii sugaanta ayaanu gudagelaynaa balse inta aanan u gudbin qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa mar kale aan idiin dulmarno ibraahim haye
xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee rasiya sergey lavrov ayaa maalintii labaad waxa ay ku guul daraysteen inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojineed oo ka dhaca dalkaasi siriya kaasi u ogolaanaya in gargaar bini aadminimo oo dheeriya u gaaro dadka dagaaladu ay sida baan u saameeyeen ee ku nool dalkaasi siriya xisbiga bidixda dhexe ee social democrats iyo xisbiga kaleeto ee kasoo horjeeda suugalootida ayaa waxa ay kaalimaha hore ka galeen doorasho ka dhacday dalka jarmalka waxaana ay kaga adkaadeen gobol muhiim u ah haweeneyda dalkaasi hogaamisa ee ankel merkel xisbiyadani ayaa waxa ay heleen 30% iyo 21% halka xisbiga angela merkel ee christian democrats union uu isna helay 19% arrimaha safka hore kaga jira doorashadani ayaa waxaa ka mid ah qorshaha merkel ee ku aadan suugalootida ama qaxootiga taasi oo doorashadani la qabtay muddo 1 sano kadiba markii merkel irdaha ay u furtay qaxooti tiro badan oo ka soo cararay colaadaha gobolka bariga dhexe
mahadsaned ibraahim allah ayow adaan kugu gamceehayna kala geyn codka ah yurub genya iyo heestii gaari
gelin horaacad eedo gal furan gala la wa
gobolkii xalaal lagu ukeen kaadma ku imaanin adiga garnayliyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yagleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yagleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin dabanimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kulka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adiga geyaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday
haye ibraahim
ya salaam adiga geyaanimo ku helay guurna ku xalaashay waana kugu guntanahee
allo hayna kala goyne
allo hayna kala goyne
codka macaan ee yurub geeya heesti gaari waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna habeenimo intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doona aroorta xaggiina markay tahay lixda iyo barka waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
markaad gacan isiisee dashana ila gargaadsiisay intuu gaagax jiido qalbigu sii gulladay caasha gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadan kugu gam'e ayna kala geynin
kala goyn